ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
kulan waan subax wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada warka subaxnimada ee aad Star FM qodobada aad ku dhigisan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha dalka oo ka qayb galay shirka jaaliyada EAC IBC oo dalbatay in la sii daayo saddex sarkaar oo lagu xiray garoonka JKIA waxa kale oo maqli doontaan madaxweyne Hassan Sheikh oo madaxda dalka bulshada bariga Afrika u gudbiyay codsiga ka mid noqoshada daladan jumaa wanaagsan dhigistayaal waa 22ka bisha 7aad ee luulyo 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta oo galinkii dambe shalay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo qayb galayba shirka jaaliyada bariga Afrika ee EAC ayaa sheegay in horumarinta kaabayaasha ay muhiim u tahay xoojinta isdhexgalka gobolka waxa Mr. Kenyatta xusay in wadamada xubnaha ka ah EAC aynan haleeli karin higsigooda haddii shacabka ku nool dalkani aan loo fududaynin inay si madax banaan isugu kala gooshaan sidoo kale waxa uu soo jeediyey in la dardargeliyo qaababka badeecooyinka la iskaga gudbiyo dalalka bariga Afrika haddii aan doonayno inuu jiro suuq naga dhexeeya waa in aan wanaajinaa kaabayaasha gaadiidka ayuu yiri madaxweyne Kenyatta waxa uu shirku ka sheegay in maamulka talada haya ee Jubilee uu maalgelin ballaaran ku bixiyay sidii loo wanaajin lahaa kaabayaasha dalka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC ayaa dalbanaya in ay xurriyadoodu dib u helaan saddex sarkaal oo ajnabi ah kuwaas oo lagu xiray gegida caalamiga ah ee diyaaradaha ee JKIA ee magaalada Nairobi howladeenadan ayaa la qabtay xilli ay dalka keeneen agab loogu talagalay codeynta guud ee 9ka bisha 8aad waxay saraakiisha ka mid yihiin shaqaalaha shirkadda caalamiga ah ee Smartic International wararka ayaa intaasi ku daraya in la xiray waa in la xiray kadib markii ay ku guuldareysteen inay faahfaahin dhammaystiran ka bixiyaan agabkan ay garoonka JKIA ka soo dejiyeen hase ahaatee guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka Wafula Chibukati ayaa sheegay inuu jiro qandaraas sharci ah oo ka dhexeeya IEBC iyo shirkadda Smartmatic ee sidaasi awgeedna uunan fahmin sababta loo xiray saraakiishan
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
imikana Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo ka qayb galay shir hor dhac u ah shir madaxeedka dalalka ku mideysan dalada bulshada bariga Afrika ee EAC oo ay martigelisay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa u gudbiyay codsi rasmi ah oo ku aadan ka mid noqoshada Soomaaliya ee daladan isagoo tilmaamay dadaalka uu muddada badan ku bixinayay sidii dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee oo qayb noqon lahaayeen ama uga mid noqon lahaayeen daladan EAC madaxweynaha ayaa ka warbixiyay howlkalnimada iyo waliba firfircoonida ay ku tilmaaman yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo fursadaha dhaqaale ee dalkaasi gaar ahaan khayraadka egaaga sida macdanta xoolaha iyo beeraha kuwaasoo Soomaaliya ka dhigaya waa mid ka mid ah dalalka ugu mustaqbalka fiican gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika sida uu sheegay wuxuu yiri aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta arko calankii Soomaaliyeed oo ka dhinac babanaya calamada dalkiina waxaana rajaynayaa in sidaasi uu sii ahaado sanadaha soo socda. Soomaaliya waa dal aad hodan u ah, waxaanu leenahay kheyraad macdan, xoolo iyo kuwa beero. Intaasi waxaa ka muhiimsan in aanu leenahay bulsho firfircoon oo ganacsiga ku fiican, ayuu hadalkiisa ku daray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahiyay muhiimadda dalkaasi iyo weliba gobolkuba ugu jirto in Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto wadaladan, isagoo xusay in mustaqbalka dhaqaale iyo bulsho ee dalalka Geeska Afrika uu yahay mid isku lamaan. Mustaqbalka wadamadani waa uu isku xiran yahay, Soomaaliyana ma doonayso inay culays idinka ahaato. Taasi beddelkeeda waxaa aanu rabnaa in aan noqonno dal waxtar leh oo wax ku soo kordhiya dalkan muhiimka ama dalalkan muhiimka ah. Sida awgeed, aniga oo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed, waxa aan hortiina ku soo gudbinayaa cusir rasmi ah oo ku aadan ka mid noqoshada daladan, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya oo adeegsanayay luqadda Ingiriiska. Madaxweynaha ayaa sidoo kale dalalka Geeska Afrika uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee la garab taagan yihiin Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay, ee markaasi uu dalka la tacaalayay duruufaha kala duwan iyo weliba martigelinta ay wadamadaasi u sameeyeen dadka Soomaaliyeed ee u soo qaxay, iyo guud ahaan doorka ay ka qaateen nabadaynta iyo weliba dib u soo kabashada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale dadaal ku bixinaya in Soomaaliya ay ka qayb qaadato iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta ganacsiga dalalka gobolka oo saldhig u ah qorshayaasha heer gobol iyo heer qaaradeed ee kobcinta nolosha dal wadadka markaasi danyarta ah, ciribtirka saboolnimada, iyo xaqiijinta higsiga horumarka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Taliyaha ciidanka Niisa qaybta gobolka Gedo Bakaal Koke oo ka hadlay markiisii ugu horreysay khilaafka xoogeystay u dhexeeya maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madobe iyo kan gobolka Gedo ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweyne Xasan ay ballan qaadeen in ay tagayaan gobolka si ay u dhageystaan tabashada ay ka qabaan dadka degan Gedo hoggaanka maamulka Gedo. Waxa uu sidoo kale uu yiri ama uu sheegay ba asagoo sii hadlayay reer Gedo in markaasi laga rabo in markaasi qeyli iyo weliba buuq iyo siyaasad xumo ay waxba taraynin, isla markaana ay tahay in markaasi ay miiska wada hadalka yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in muhiimaysan ahayn in gobolka amnigiisa lagu ciyaaro, balse ay tahay in amniga la wada ilaaliyo. Dhankaasi iyo caalamka, haddii aanu eegno dhegeystayaal, ciidamada ama ciidanka militariga ee dalka Sri Lanka ayaa lagu soo waramaya inuu howlgallo ballaaran ka sameeyey goobo ay markaasi dibadbaxyo ka dhacayeen. Wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha difaaca ay si buuxda ula wareegeen caasimada dalkaasi ee Colombo, si gaara xarunta xoghaynta madaxtooyada. Saraakiisha ayaa lagu eedeeyey inay si arxandarro ah ula dhaqmeen dibadbaxyaasha. Militariga Sri Lanka ayaa sidoo kale burburiyey teendooyin laga sameeyey agagaarka goobta loo yaqaano Gota Gogama oo ah markaasi mudaaharaadyadu ka dhacayeen. Waxay xireen 10 ka mid ah hogaamiyaasha dibadbaxyada iyo ilaa 100 qof oo ka qayb qaadanayay mudaaharaadyada Sri Lanka, oo ay dadweynuhu ku dalbanayeen in lala tacaalo dhaqaale xumida jirta, ayaa horseeday inuu wadankaasi isaga carro oo uu ugu dambeyn iscasilo madaxweyne Gotabaya Rajapaksa.